Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günlügimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki aksesmelerini berýän maglumatlaryna görä, türkmen häkimiýetleriniň agrenkli maşyna almadyk raýatlara garşy görýän repressiw çäreleri barha güýçlenýär. Yerli seçmeler düğün 17. dekabrda qara maşin qadaganlığının leva aptı hem çınırganlığını xabar verdiler. Mundan öňdüme hukuk koruyucu idaralarının işgärlerinin qara renkli maşinlarına qadaganlık giyirilipdi. Emma düğün köçede qara ve qaramtıl renkli maşinlerin ählisini saklap başladılar deyip aratlığın leva aptı ak seçmet xabar verdi. Onun öň bu gadaganlyk daha şowda baryp ýetdi we yerli çeşmeler bu çäranyň esasan maşinalaryny takt edip ulanýan adamlara agyr degenligini habar berdiler. Geçen ýylyň aýagyna we süýlüň başynda Aşgabatda başlanan gara maşin gadaganlygy yerli ustahanalaryň agdyna uzun nowatlaryň döremegine we maşin renkletmegiň bahasynyň birden ençemetse ýokary galmagyna alyp geldi. Soňky gelip boşan maglumatlara görä Lewaptan mardan Aşgabada gelýän awtomobillerin eýeler hem eger maşinalar ak bolmasa Devlet Avtoinspeksiýasynyň uly ýollaryndaky barlyk nokatlaryna saklanýar we şol ýerden ýyllaryna gaýtarylýar. Ýöne olara ýyllaryna uradylmalarynyň öň belki de ak däl renkli maşin minip barlyk nokatyna gelenlikler üçin 100 manat möçerini jerime salýar. Başga bir dinleýijimiz bolsa mardan şeýleýär. Arada öz avtologum bilen Aşgabat şäherine bardym. İnşallah dam dynyp Daşaryk Tadi İş Bankynyň ýanynyň mara uradym. Köşkün yanına kol bir neşe kaçakçısını tutarlara, solar yalı olup üyüşüp sakladılar. Neyem mollu deysem, kara maşin hem de velayet nomer deydiler. Marlı dinleyicimizin sözlerine göre yol gözükçülük polisiyasının işgarları öğrenlerinin prezidentin kararı esasında hareket ediyanlıklarını aydıptırlar. Çugun karavum etrağına varıp Aşgabatda alınan sürücülük şahadat namağımdan havar soradım. Dayıydı poduznak ıstıraf geliptir. Onun egzaminlerin almalıydılar deyip adının aydılmalılığını soran dinleyicimiz yediyar. Şol wagtda türkmen metwotuna gar renkli maşinalara girilen gadaganlyk. Bu gadaganlygy bolan adamlara görüljek administrativ çäreler hakynda hiç bir resmi maglumat berilmeýär. Resmi bolmadyk düşündürişlere görä ak däl maşinalara garşy başlanan repressiýa ak zat alyna ýagyşdyň halk pehminden, gara maşinalaryň ussuhy wali ýurtda saglyk üçin yaramly bolmalygyndan uralýar. Daha soğuzda garı maşin kadağınlığına bağışlanıp geçirilen yığınakta olsa, prezidentin hem ak maşinleri kovu görüyenliği delil getiriliptir. Türkmenistan'ın ağ renkin kultu Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelmeyi gülen güçlerini. Berdi Muhammedov ministerlerin ve hakimlerin müneyen kulluk maşinlerini hem garı renkten ağ renke geçirmeli etti. Türkmenistan'ın garı ya ağ del maşinleri zoğur ağ renke boyatmak talavu sosyal yenilliklerin yatırılan, ağrı önümlerinin en çemesse kımmatlan ve doğruların garı vağdar narklarının 10 manada yeten, iyi sorunlarının köpçülüklerin kayıt kaldırılan vaktine kavat geldi.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýada bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistan'da işlen kuruluşuk işlerindeki aylık haklarının 2 yıldan beri tölünmeyenliğini Ankara'daki Türkmen ilçihanasının önünü gaytadan protesto etmeyesi inançan Türk işçilerini Türkmen ilçisinin tövellası rayından gaytardı. 80'e koloyduğu aydılayan Türk işçilerinin tölünmeyen aylık hakları için Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanasının önünü şu gün Türkiye vakti bilen saat 14.00 yani 2'de cemlenmeye başladılar. Yöne aydılışına göre Türk
Türkmenistanyň Ankaradaky dolu ýetýärli baş elçisi Işan Ulu Amanlyýewiň we beýleki türkmen diplomatlarynyň töwelläri netijesinde türk işçileriniň gaýtadan gurnamaga taýýarlanan protestasy wagtlaýança goýulsyn edildi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Ankaradaky elçihanasynyň öňünde protesta üçin jemlenen türk işçiler bilen gurrundaşlyk geçirip olardan bolup duran ýagdaýlar barasynda maglumat aldy. Türkmenistanyň elçihanasynyň işgärleriniň metbuatda çykyş etmeliligi soranlygy we o olky video materialyňam pozulmagyny isleýändigi sebäpli türk işçileri Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda interwiu berdiler. Şeýle bir ýetgeşme boldy. Biz türkmen elçisi bilen duşuşup, gürleşip häzir elçihanadan çykdyk. Bize meseleni çözmek barasynda söz berdiler. Elçihananyň öňünde şeýle ýagdaýda protesta geçirip metbuatda beýanname berilen mahaly Türkmenistan bilen Türkiýanyň özara gatnaşyklary onu oňsuz täsir ýetirer diýdiler. Bizden häzirlikçe protesta geçirmezli we 15 gün möhlet bermegimizi haýyş etdiler. Biziň meselemizi ýokary getiripdirler we olaryň 15 günüň içinde türk işçilerine pul tölenjegini bildiripdir. Bizden bu gezek dürli şäherlerden 60-70 adam bolup protesta geçirmäge gelendigimizi ýöne 15 gün soň eger mesele çözülmese, onu ähli maşgala agdalarmady bilen Türkmenistanyň elçihanasynyň öňünde jemlenip has giňerimli protesta gurnajak muzy we täme mesele çözülýänçe ol ýerden gitmejegimizi ýygtadyk. Sebäbi de 2 ýyldan näri söz berip soňam zähmet haklarymyzy tölemeýärler. O golky protestamyzy Azatlyk radiosynyň habar bermegi biziň üçin gowurly. Sebäbi Azatlyk radiosynyň türkmenistanyny dinleýän köp adam bar we täsirli bolýar diýip Türkmenistanyň Ankaradaky elçihanasynyň öňünde protesta geçirmek üçin jemlenen türk işçileri Azatlyk radiosyna şuň bolan wakany gurrun berdi. Ýatlap geçsek, Türkiýanyň paýtagty Ankarada dekabr aýynyň ahyryna Türkmenistanyna işläp gaýdan bir näçe türk işçisi rahmet haklary tölenmeýän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen elçihanasynyň öňünde näýlelik bildirip metbuata beýanname beripdi. Sözi jemläp aýtsak, türk işçilerinin meselesi ve bolup geçen ýagdaýlar arasında türkmen elçihanasından nähilidir bir komentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelige gepleşýänimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda dürli biznes işleri bilen meşhurlanýan hususy firma eýeleri öň özlerinin köpçülüge ýylan edilmedik pensiýa salgydyny tölemäge mejbur edilendigine, indi bolsa özlerinin şol tölenen salgydyň gijikdirilendigi üçin jerimesini tölemegi talap edilýändigini aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlarynyň eferde agzalmadlygyny soran onlarça hususy firma eýesiniň adatlygyň paýtagtdaky çeşmelerini aýtmaklaryna görä 2017-nji ýylyň iýulynda ýurdun salgyt gullugynyň resmi ýerlere öz başdak firmalara aýlanyp, olaryň öz gazancynyň 1%ini Türkmenistanyň pensiýa fonduna geçirmelidi barada 2013-nji ýylda ýörite kararyň kabul edilendigini aýdypdyrlar we şol karary firma ýolbaşçylaryna görkezipdirler. Şonda salgyt gullugynyň resmiýleri hususy firmalaryň 4 ýyl bäri bu salgyda tölemeýändigini aýdyp, girdijisine laýyklykda olaryň her birinden Türkmenistanyň pensiýa fonduna 10 000 manat bilen 20 000 manat aralygynda pul geçirmegi talap edipdirler.
Siz giydirdiğinizin 1%'ini yurdun pensiye fonduna geçirmeli hukman, şunu geçirmeseniz yurttaki kabul edilen kararlara, kanunlara boyun eğmeyen adımlar hükmününe yürüyse suç cevap karşılığını çekilirsiniz. Gerek olsa emlerinizin hesabını şol söylemedik kalıdınız anlar, hem de özünüzün de ayartıktan mahrum etmezseli barf geçecekliğini duyduruyor hastayıptırlar.
Deyip Aşabat'ta yaşayan yazıcı ve Sinça Manmurat Bugayev hususu firma eyelerine salgılanıp gürrün berdi. Aydılmanı öre telekeçiler bu kararın kavul edilendiği varada ne metbuatta bildiriş edilendiğine ne de özlerine yürü tahat uğradılandığını tekrarlasalar da bu pul seri iştesini tölemeye mecbur olupdırlar. Şunun son olur şunun bilen ehlizat tamamlandı. Öngmizdaki yıllarda berk olurs ünlü arkayın işler deyip umit edendiklerine. Ama şu ayın başında salgıt kulluğunun resmilerinin hususu firmalara öngkü tölenen pensiya salgıdının giyiciktirlendiği üçün jerimesini tölemeldigini aytmagy bilen bu umidlarning puji chiqandigini aydiyarlari.
itiraf alıp kulluğunun işgalleri firma yolbaşçılarına özlerinin gelkliklerini talep ediyemişlerdi baranımızda değil mi de resmi kağıt tutturuyorlar. Yine siz 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarda pensiye fondu için geçirilmeli pulları giyiciktirip geçiriptiniz. Giyiciktirip geçirildiğiniz için şunca miktardaki cerimeyeni söylemeyensiniz. Şimdi şolorum tölen deyip Mart ayının ayağına çelili bize mühret verdiler divayca.
Deyip bu gayif cerimeyenin möçörünün firmanın girdecisine göre ütköyendiğini ve onun ortaçı 5000 manada baravardığını gurrun berdi. Aydılmağına göre telekeçiler salgıt kulluğunun işyerlerine geçen yılın iyulunda pensiya kulluğuna pul geçirenlerinde bu cerime var edenem için özlerine duydurulmandığını soranlarında olara aydılandır siz yadınızdan çıkaransınız deyip gıysa cevap veriptirler. Telekeçilerin ençemesi aradan 6 ay geçen son önkü tölenen pensiya salgıdının giyiciktirilen üçün cerimenin talep edilmeğinin sebeplerini Türkmensa'nın öz qaraşsızlığına ev olan veri en ağır iqtisadi krizisi baştan geçirendi aydılayan dövürde hakimiyetlerin iş evrlerden pul alma üçün ediyen yeni bir oyunu deyip düşündürüyerler. Türkmen medyasında olsa yurtta telekeçiliğin ösme üçün ähli şertlerin dörüdülendi ve ösüş depkinleri varıda aksanlar getirilse de hususu firma iyelerinin hedirki baştan geçiren yağdaylar varıda mesele qoz olmayar.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanlylar 19-nji ýanwardan bäri özara söhbetdeşliklerde hökümetiň ýene bir gedek raýatlara gök, bakça we miýwe önümlerini ýetişdirmek üçin ýer bölüp bermek mümkinçiligi hakynda pikir alyşýarlar. Türkmen döwlet habarlar gollugynyň maglumatyna görä döwlet daşdan welaýatlarda gök, bakça ekinlerini we iýrimişler köprak ekmek goýunça ýürüýtme meýilnamanyň taýýarlanmagyny talap edýär. Prezident Berdimuhammedow geçen ýyllar hökümet maslahatlaryna gaýta-gaýta boyun almagyna görä Türkmenistanyň yerleriniň hasyrlylygy pes. Daşardan getirilýän gök we miýwe önümler üçin millionlap dollar tölenýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň soňky döwürde importyň öwrüni tutýan önümleri öndürmek, ýyla dyşkanalary gurmak, önümi önürjilere yer, kredit bermek mümkinçilikleri barada köp gurrun edilýär. Emma Adatlyk radiosu bilen gurrunda söýleýän daýhanlar yerin we kreditiň esasan senagatçylar we telekeçiler birleşiginin agdalarını hakimiyette ulu kollu olan adamlara berliyanlığına ediyarlar. Resmi metduğotta verilen maglumatlardan çen tutulsa senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin yıladışkanalarını önürlen önümler yurdun bazarlarını hakikattanım önüm molçuluğunu döretmeli. Emma bazarlar import önümleri karaslı ve bir yağday bakaların barha ösme ulan hem tasdik oluyar deyip 60 yaşlı aşkavatlı dinleyicimi de etti. Ekspertler Türkmenistan'ın ağır iqtisadi krizisi baştan geçirýänini aýdýarlar we Türkmen prezidentiniň gök, bakça we miýwe önümlerini ýetişdirmek üçin bölünip berilýän yerler giňeltmek pikiri ady köpçülik boýunça ýürüýtme döwlet komissiýasynyň döredilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Emma Adatlyk radiosu bilen anonim çertde gurulýan aharly käreneçi hiç bir komissiýanyň ýurtda ady köpçülik döretmejekdigini, munyň üçin adamlara yer mellik görmeliligini aýdýar. Bu pikir Türkmenistanyň Oguzurk ministriniň olorky ornatary Heder Şwesiýede ýaşaýan iqtisadçy Sapar Iklimowkem tasdiklýär. Ýönül käreneçi diýmegiň ýerin eýesimegi däl, eýsem batrak diýmegi aňladýanlygyny, olul döwletiň batrakçylygy saklamakdan el çekmeliligini we içerki iqtisadiýeti dikeltmeliligini aýdýar.
Geçirji barada 15 ýyllap gurrun edilýändir. Gaz newit geçirjileri barada. Şu geçirjilen iň esasy alternatif varianty bar. Şonum hiç kim hiç yerde şu nöçe nağdan nerdir. Onun esas sebebi o alternatifi yani içki iktisadiyeti kalkındırmak.
Elbette Prezident Berdimuhammedow'un häzirki yer gurrunyna adamlara yer mellek görmegi nazarda tutup tutmaýanlygy belli däl. Ol mundan bir näçe ýyl öňem welaýatlarda adamlara mellek yerlerini, şäherlerden 30-40 kilometr uzakraak yerlerden kömekçi hozurluklar döretmek üçin ýürüýtme yer bölüp bermegi gurrunyny etdi we eger dol şol gurrunyň aýdyna duran bolsa bugünkü gün ady köpçülik komissiýasyny döretmese de bolar dip Adatlygyň söhbetde şolan başga bir käreneçisi 60 ýaşly agadyr daýdyar. Eger biraz ýa-da çekilsek, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow adamlara mellek yerlerini, bagyňy üçin yerler bermek barada açyçanlyk ýyllarynyň metodyny öňe sürilen ideýeler gollady. Bu gollaw netijesinde adamlara berilen millet yerlerinin möçber owa etrap yerlerine 25 32 sotuga çenli barıp yetti. Paytaqtyň halkymyna dörejeligi işgärlerine, döwlet resmiýetlerine 8 sotuktan bag ekmek üçin yerler bölünip berildi. Netijede Aşgabatyň etegindäki bagyr, Yanbaş, Bekrewoyal owalarda berilen yerlerde gow jaýlar salyndy. Emma soň 1999-2000-nji ýyllarda kabul edilen täze kanun esasında 7-8 ýyl öňerilen yerlerin bir kanun berilenligini ýüze çykardylar. Netijede yerli ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä diňe Aşgabatyň töwereginde 15 000 töwerewi suwsuz jaý ýykylyp aýrylýy. Dağ eteklerine, etraf yerlerine adamlara verilen yerler ýerine alyndy. Bagwançylyk ýeri elinden alynan 8 otoglyk suwsuz jaý ýykylan 70 ýaşly Aşgabatly Gutlumuradyň hasaplamalaryna görä diňe ahaly Aşgabatyň töwereginde we Balkanda adamlara kanun esasında verilen 30 000'dan uğrak bağvançılık yeri iyinin alınını, o yerlerde salınan zahiler yıkıldı. Yönü Kutlumrad Ağa'nın tasdiklemeğine göre Aşgabat Töğrağı'nda yıkılan dağçı yerlerinin öğözünde 2007-2008 yıllarda çoğunludan gayrak karadamaktan ya sor dileyen yerden ene o taraftan başka yer verdiler. Ama o yerlerde kurulan husus zahiler hem 2013 yıllarına başlayıp yıkılıp ayrıldı. İnne adamlar yer verecek değilseler begenmeli mi yakınanmalı sonuyla noklar deyip Aşgabatlı Kutlumrad Ağa Adatlıq radiyası bilen sökötdöşlükda aýtdy.
Gepler Adatlıq radiyası efirde siz bilen men Sultan Açyl we gepleşiklerini dowam etdirýär. Aşgabat şäherinde soňky 10 ýylyň dowamında ilatyň tipli jaýlar ýumurlyp, ilaty köp gatly jaýlara göçmäge mejbur edilendiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Paragat 5, paragat 6, paragat 7, paragat 8, kiçik tarapçylar esasen 9 gatly ýaşaýjy jaýlardan ibaret bolup, tipli jaýlardan köçüp gelen ýaşaýjylar bu jaýlarda ýaşamak üçin hiç bir rahatlygyň ýokdugyna ümidi çekýärler. Köýüň içinde oturan ýerinde basgançaklardan aşak ýokary ýören ayak sesleri, çağaların qohqan mağalları, hatta daşarda kadınların ödara gürrümleri hem otoqların içinde yanlanıp dur deyip yaşayıcılardan eşitmek bolyar. İlat köfiyen yeni bir problemanın 9 katlı caylarda liftler ulan bağlıdığını hem yaşayıcılar aydiyarlar. Bari yoğu 5 yıl ulanılan liftler eyyam hatardan çıkıp oların helisinde işlemen durarlarının kendini parahat yedi kçe tarapçının yaşayıcıda tülgündaydı aydiyar. Liftler helisinde bolyar. Paragat 7, paragat 8 kiçik tarapçylaryna hyzmat edýän Aşgabat lift müdirliginiň 4-nji bölümçesine jaň etseň, olar liftde bejermäge wagty bilen gelmeýärler. Liftde bejerdim edip gidenlerinden soňra hem salym geçmänkä liftiň ýene-de bolup duran halatlar käň bolýar. Ýakyn goňşym ýaşyl aýal rak kedelinden keteläp, onkologiýa hassahanatyna gatnap bejer galýar. Emma ol hassa bejerden soňra öýüne gelende liftiň işlemeýärligi sebäpli ýokarky gatlara piýadalap çykmaly bolýar. Muňa bolsa onuň ýaraglygy ýok. Agyr bejerilerden soňra oňa soňuny gatdyrmak hem bolmaýar. Emma görülenäsin, lift işlemän durdada öýüne girmek üçin her basgançakda oturup durup 9-njy gata çykmaga mejbur bolýar. Onun girilesindeki lift orta haçın vördün hatardan çıkan olup duruyor. Emma neçe can edilse de Aşgabat lift müdürlüğünün 4. bölümünün işgarları bu lifti ımıklı ve cermahı oluğmayarlar. Anha becerdik deyip gidiyarlar. Ertesi o lift yine de işlemen dur deyip tülgün aydiyar. Öd adının efirde tutulmadan doğran paragat yedinin 19. ayının 4. girilesinin yaşayıcısına aitman ora işlet duran liftlerin tarkıldadından hem bir idar olardın. Onun yaşayan yerilgesindeki liftinde 3 aylar açılıp yapılanda kapılar bir yerine urulup ala dendele turuyar. Dandan versin gece saat 12.50 her bir yaşayıcı liftin minip düşende şol tarkıl değilmendin lep bizar bollerin. Kulaklarımda uzaklığını tarkıl deyanlanıp dinç veren o. Aşgabat lift müdürlüğünün 4. bölümüne can edip yağdayı aydan halatımda dispetçer mağa. Dayda hedir hova soğuk, soğuk hovalarda demirler üşüyer. Onsoň olardan dendele çykýar, gaýrat edin, arsalymdan howa maýlar bilen tarkyldy hem aýyrlar diýip jogap gaýtardy. Menin de 5 ýyl bäri şu jaýda ýaşaýaryn, agyr gyşlarda hem beýle zat bolmandy. Indi näme demir gapylar howa çytamsyz bolupdyrmy diýen soragyma dispetçer maňa. Daýda adam hem garrasa şeýle görler, liftlere adam ýaly köneler, onuň olaryň howa çytamsyz bolýar diýip jogap gaýtardy. Men bu meseleni ımıklı çözmek üçin Aşgabat lift müdürlüğünün 4. bölümçesine varıp liftte ımıklı düzeltmeklerini haýyş edenimde idara ýolbaşçysy maňa ähtiýarlyk şeýleriň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Idarada pul ýok, pul goýberilmeýär, ähtiýarlyk şeýleriň özüni hem bermeýärler. Sizin listinizin kapısının rolü gıdaylanıptır. Ol rolü bizde yok. Onu dükkanın satın alsak olacak olin. Men özümün 1200 manat aylığım bilen sizin haysa bir listinizde ehtiyarsık çayları satın alıp özümden çıktayca deyin. Menin çağı eklemel deyip müşterinin yüzünü alıp koyu verendiğin yaşayıcı aydiyar. Aşavat listin düyüp edaratını can edip şikayet etmeğim hem netice vermedi. O yerden bu mesele bilen kızıklananlarımda menin giyirilgenin liftinin işlep durunduğunu hiç bir kemçilik görmeyendiklerini aydıp cevap veriptirler. Şimdi özümden pul verip Rolex satın aldıraymasam arda şikayetim derin elmet deyip ol sözüne koşar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, havarlar gündülümüzü, hormatlı arkada rubrikamızı gel koğuşun, okuyucumuzun hatı bilen devam ettiriyarız. Dinleyicimiz şeyli adiyar. Bağlığın el yeterli bakadan satılmayanlığını hem aitmek adalatlı olur. Kepek, küncarı, ot iyim berip, ulu azap edip maliyetini yetiştirmeli. Şunu göre onun bakası gımmat doluyar. Emma bağlık, Türkmenistan'ın ulu teritoriyasını, onun bağlık zapaslarını hasabı alıp teritoriya göre ilatı az olan yurdumuzda gımmat bulmağı neme bağlık ka? Aydalı, orta tağımlı bağlığın diğerleyin ağırımının kilosunu 9-10 manada satın alıp boliyar. Onun 1 kilosunu arasalap tayyar etini çeksin, zordan yarım kilo geliyar. Bu olsa onun etinin kilosunun mal etinin kibilen dengdiğini, hatta onun gımmadıraktığını anladiyar. Sebebi mali diğerleyin alıp soysun, etini pesinden kilosunu 16-17 manat tüvürüğün edip düşürüp alıp boliyar. Bağlıngı olsa arasalanan yağdayınına kilosu 20 manada düşer. Bağlıngı etinin arasalanan yağdayınına kilosu 8-9 manada düşse de ardan del, yönü unçsu olurdu. Özme doğrusu in son kıgerek 2017 yılın avustunna Aşkıvadın karışsızlığının 10 yaş yıllığına kurulan Süvda Merkezi'nin Naharhanası'ndan satın alıp iyiptim. Bugün 2018 yılın 14. yanvarı. Devletimizin yolluşları, adık önümleri bilen bir katarda bağlıngım, halk üçün eletirli olma uğruna alad etseler govu olardı. Dokun ağaçtan havarı yok deyleyen etmeli del. İşsizlik sebepli pulum bolmansın, bazara varanımda bağlı görüp gözüm gitse de satın alıp bilmedim. Pulumu has zerur imite, çörüğü, kartoşka, yağı karşıladım deyip dinleyeceğimizi yazıyar. Hormatlı dinleyiciler, okuyucumuzun katı Boluşyalı okollu, ondaydılanlar Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şükrülündürmeyer. Hat bilen sizi tanış eden Hudayverdi Kağallı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü maksat atayıp filan devam ediyer. Türkiye, Suriye'de ABŞ'nın pinasındaki Kürtlere karşı harva operasyonu meyilleştiriyenliğini aydiyer. Türkiye, ABŞ'nın pinasındaki Kürt cengçisi uçsuzlarının salyan vuhumuna kaytığı hükmünü Suriye'nin Afrin ve Manbij regionlarını harva operasyonu meyilleştiriyenliğini meyalim etti. Avzalayan yerler Kürtlerin göze uçluğundadır. 18. yanvarda Türkiye'nin Daşarı İşleri Ministri Mevlü Çavuşoğlu Abaşa'nın Türkiye'nin Günorta Araçayağı'nda yerleşen Siriyalı Kürtlere veren golduğu zararlı Ankara'nın Washington'u ınımsız karamağa devam ediyenliğine aitti. Şeyledi Çavuşoğlu öldürünün Siriyanın Afrin regionunu etcek harva operasyalarını ortiyetin karşı çıkmalı değildiğini ve hova operasyalarını amala asırmakta Ankara'nın Moskova ve Tehran ile birlikte hareket edebilecektiğini aitti. Çavuşoğlu'nun çıkışı Abaşa'nın devlet sekreteri Rex Tillerson'ın Abaşa'nın Siriyalı Kürtlere veren golduğunu aydınlaştırmak için Türk Daşarı İşleri Ministri bilen duğuşun onu aitmanın ertesi gününü qabat geldi. 18. yanvarda Türkiye'nin devlet heyetçiliğine Anadolu Havar Agentliği Türkiye'nin hukuksuzluk güçlerini Siriyanın Kürt gödövçülüğüne Afrin ve Manbij regionlarına harva operasyonu tayarlık görmeye buyruk verilendiğini haber verdi. Havarda serhette dönen hukuksuzluk vehimine karşı Türkiye'nin Orta Yer Denizi'nin kenarına yerleşen Hatay velayetine 18. yanvarda Türk harbi teknikalarının ve tanklarının getirilmeye devam ettirilmeye aydılıyor. Şeyli'de Anadolu'nun havarını 17. yanvarda Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına geçirilen Milli Hukuksuzluk Genişliği'nin yanığını yurdu Günvatar Siriye'den avanayan hukuka karşı Türkiye'nin derhal ve aygıtlı harekete geçmeli dilinin kararlaştırılığını aydılıyor. 15. yanvarda Erdoğan Türkiye-Siriye araçayını Birleşen Ştatların dörütçek olayan terör armiyasını öldürünün dervi dağını edecektiğini aydı payvat attı. Ankara-Washington'un Siriye'de İslam devleti Cumhuriyetinin cengçilerine karşı görüşen Kurt halkının koruk birikitmesi bilen yaranlık etmeğine kahar ediyer. Türkiye YPG terör toparı hükmünü karayar. 14. yanvarda Başa'nın yolbaşılığına akı koalisyanın Siriyanın ferhedine Washington'un 30 bin harbadan düzülen koşun dörütçüktüğünü, bunun düzümüne YPG'nin hem girdilecektiğini aydı beyanat yayratmağı bilen Türk hükümeti gazaba münlü. Tillerson 17. yanvarda Çavuşoğlu'na mücavit veren kâfir adamların yağdayı dolu neye doğru suratlandırıp yanlış düşündüren deni aydınlığını məlum etdi. Ol Birleşen Ştatların Siriyadaki yerli elementleri təlim türgünlüğü şükürünü üpçün etmeyi maqsad edinyen deni özlerinin kerekette tədi xoğupsuzluk koşununu dörütmek niyetine değerdiklerini aytdi. Yönü 18. yanvarda Çavuşoğlu Tillerson'un düşündürüşlerinden Ankara'nın dolu kanavatlanmayanlığını ve Türkiye'nin Washington'u anamsız karamağı devam ediyen deni nıltadı. Ankara Birleşen Ştatların terör Ordu toporları bilen hizmettaşlığını sonlandıran onun anık misallarını görmek isteyer deyip Çavuşoğlu aytdı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.